Qalampirdan gapiramiz. Xitoy poytaxti Pekinda deyarli 6 oy ichida birinchi marta COVID-19 holatlari qayd etildi. Pekinda aniqlangan holatlardan biri yaqinda Xunan provinsiyasidan shaharga sayohat qilgan er-xotin bilan bog'liq. Xunan provinsiyasida esa virusning yangi to'lqini boshlangan. Koronavirus birinchi marta 2019-yilning oxirida Xitoyning Uxan shahrida aniqlanib, tezlik bilan dunyoga tarqaldi. Mamlakat muvaffaqiyatli tarzda koronavirus tarqalishining oldini oldi. O'tgan yilning mart oyidan boshlab yangi holatlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlar pastligicha qolmoqda. Xitoyning ayrim joylarida kasallanishning ko'payishi cheklov choralari bilan tezda to'xtatilgan. Hozirgi to'lqin 9.3 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan Sianxi provinsiyasi poytaxti Nankin shahridagi aeroportda tarqalishni boshlagan. Koronavirusning delta shtammi bilan bog'liq. Ta'kidlanishicha, virus u yerdan 5 ta provinsiyaga tarqalgan. Mavzizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.